Ďakujem. Takže táto druhá úvaha, ako pán farár ma poprosil, že povedať o takom svojom osobnom vzťahu k svätému Jánovi Pavlovi II. A takisto aj takéto svedectvo uzdravenia, ktoré som vlastne zažil pri týchto ostatkoch. Vidíme, že sú veľmi krásne aj vyzdobené všetko a naozaj si to zaslúžia tie ostatky. To vlastne relikvia, kúsok vlastne pozostalosti z Jána Pavla II. Takže si trošku k tomu aj povieme, aj čo som tu zažil tak rok a pol dozadu. Takže keď som si to tak rekapituloval, tak živo si pamätám, keď som mal asi 6 rokov, tak zomrel pápež Pavol VI. Ja som ročník 72, on zomrel v 78. Potom o 33 dní zomrel Ján Pavol I. Aj to si pamätám. A presne si pamätám, že som sa čudoval, že tí pápeži ja krátko žijú, že len 30 dní. Ja myslím, že to všetci pápeži budú tak zomierať po mesiaci, že asi to tak je bežné. Hej? To som sa fakt tak čudoval. Preto si to pamätám doteraz. Aj si pamätám, že dali na kríž takú čiernu látku. Kláčali sme, modlili sme sa. To vidíte, že aj tí kňazi to tak vedeli prežiť u Františkánov v Hlohovci, že vidíte, 6-ročné dieťa si to zapamätalo. Nie? Že, aké zaujímavé. Takže to bolo také prvé moje, že máme nejakého nového pápeža, keď som mal 6 rokov. Bol Ján Pavol II. Potom zvolený. No a potom som si vlastne čoraz viac všímal veľkú radosť, či u kňazov, u mladých, alebo my mali takú nábožnú starú mamu, mám tu aj sesternice teraz tu, aj príbuzných, takže bola veľmi nábožná, tak ona sa veľmi tešila, táto stará mama, že máme pápeža, je Poliak. Hovorila, že o Poliakoch nemôžeme odteraz nič zle hovoriť, lebo nám dali pápeža, napríklad toto. Tiež si tak pamätám z detstva. Takže prvý vzťah pápežovi som vnímal u starej mamy. My sme mali babka, hej, tu sa povie stará mama. Keď som ju prišiel pozrieť na návštevu, tak som mal prečítať z katolických novín, kde je práve pápež a čo povedal. V katolických novinách to bol komunizmus, to bolo, že stručne zo sveta, presne si to pamätám, taká kolónka, asi takáto dlhá informácia tam bola o pápežovi, znamená dve vety. Takže to som prečítala babičke a potom prečítaní moja stará mama dlho nad tým rozmýšľala. Ja som sa čudoval, čo nad tým môže rozmýšľať. Dve vety, také strašne čudné mi to bolo tiež, akože, že prečo nad tým toľko rozmýšľa. A teraz vlastne počase vidím, že toto je vlastne ten správny postoj, že počúvať pápeža, rozmýšľať nad tým, čo nám hovorí. No vieme, že pápež je zástupca pána Ježiša, čo nám Ježiš chce povedať cez pápeža. Teda to je prvý správny postoj k pápežovi, počúvať, rozmýšľať. Hej, takže toto bola taká prvá malá lekcia z detstva, kde som povedal. Potom na hodinách náboženstva sme sa učili, že pápež je viditeľná hlava cirkvi a Ježiš Kristus neviditeľná. Tak som si tak pamätal, že viditeľná, neviditeľná. Takže nejak tak sa mi to pomaly v hlave ukladalo. A postupne nás kňazi viedli s úctou hľadiť na pápeža, učiť sa ho poslúchať v tom, čo žiada, a tiež sa modliť na neho. Teda cirkev stojí na Petrovi. To všetci dobre vieme. No a keďže bol komunizmus, tak vedomie, že pápež je Slovan spoza Tatier a že chodil aj do Tatier, tak to v nás vytváralo veľkú blízkosť, nám bol blízky. Aj on chodil do Tatier, aj my chodíme, hej. Takže to nám bolo veľmi pekné. No a my mladí sme ho vnímali ako moderného pápeža. Pripadal nám veľmi moderný. Hej. Tak je zaujímavé, že predtým tých pápežov, však jednak sme ich nepoznali, že som bol ešte maličký, ale teda sme ich videli len s tou mitrou, ale o tomto sme vedeli, že chodil lyžovať, chodil na kajakoch, chodil na turistiku s mladými, tak to nám bolo veľmi sympatické. Myslím, že aj Jozef si to dobre pamätá, nie, že také nadšenie bolo v nás. Na svetových dňoch mládeže a pri rôznych iných stretnutiach sa vedel veľmi približiť mentalite mladým. boli z neho doslova zelektrizovaní. Bolo veľké nadšenie z pápeža u mladých, najmä keď ešte bol aj on taký pri sile. Môžeme povedať, ja neviem, o sebe, o mojich rovesníkov známych, že sme vlastne mládež Jana Pavla II. Jednoducho, boli sme pre neho veľmi nadšení. To by som chcel zaželať aj mladým, aby ste aj vy boli nadšení zo súčasného pápeža. Prežívali takú radosť, že ho máme. Potom v kňazskom seminári sme sa postupne oboznamovali s jeho prejavmi, listami, encyklikami, exhortáciami. Takže to boli naše študijné materiály. Keď som bol bohoslovec, to práve vychádzalo. Tak sme si to mali študovať, čítať, referáty o tom robiť. Takže to bol taký kontakt s pápežom. Najmä na mňa najviac zapôsobila náuka o manželstve, o rodine a formácii mladých. Takže mňa toto tak najviac oslovovalo. Často nám predstavení kladli pápeža Jana Pavla II. Ako súčasný vzor kňazstva. Naozaj nám ním bol. Obdivovali sme ho ako pastiera ľudstva. Veľmi veľa ciest prešiel. Celý svet, na fare máte aj peknú mapu. Takže to bol najväčší cestovateľ a misionár histórie, môžeme povedať. Takže to sa nám tiež veľmi páčilo. Do všetkých tých národov išiel, priblížil sa tým miestnym zvykom. Množstvo svätých vyhlásil. Každý národ, aby mal nejakého svojho svätého. Keď bol napríklad v Petržalke, vieme, že nám vyhlásil blahoslavenú sestru Zdenku, nie? Aby sme aj my Slováci mali niekoho, plus máme z východu blahoslavených. A potom sme ho vnímali, že nie len misionár, čo sa týka, že chodí po všelijakých národoch, ale bol misionárom aj rôznych tých vrstiev. Napríklad sa stretol s robotníkmi, stretol sa s umelcami, stretol sa so športovcami. Napríklad som sa dozvedel, že na pápežskej rade pre laikov urobil sekciu pre šport. Hej, teda, že aby sa pápežská rada zaoberala aj športom. Viete, takže to všetko svedčí, že on chcel evangelizovať každú časť ľudského života. Všade za ne s evangelium. Aj umelcom, aj robotníkom, aj lekárom, aj mužom, aj ženám, aj starých, aj chorých. Proste každej tejto skupine chcel sa prihovoriť a prihováral sa. Takže to bolo tiež také, beriem tiež také prorocké aj pre nás, aby sme sa my kňazi takto vedeli do každej tej skupiny ľudí začleniť a zaniesť to evangelium. Takže veľmi bojoval za sociálne otázky a za nábožensky prenasledovaných. Takže toto je také moje vnímanie Jana Pavla II. Bol to náš pápež, dlhé roky pápež mojho detstva, mojej mladosti. No a mám ešte takú špeciálnu vďačnosť, že vlastne po páde komunizmu chýbali na Slovensku kňazi s takým vyšším teologickým a filozofickým vzdelaním. Preto na západe vznikli rôzne nadácie, či v Nemecku Kirchenot, alebo vo Vatikáne na podporu bohoslovcov, seminaristov, aby mohli študovať v Ríme, urobiť si špeciálne štúdia, aby potom mohli pomáhať na Slovensku. A vlastne otec arcibiskup Sokol, Ján Sokol, bol v tomto veľmi taký šikovný. On poslal asi 20 takto na štúdia zo svojej diecézy, čo bolo veľmi múdre a dobré, lebo mu veľmi záležalo na tom, aby bolo spojenie s Rímom. Takže z našej diecézy ešte Trnavsko-Bratislavskej vtedy, alebo Trnavskej, ale tam bola aj Bratislava, nás bolo asi 20 na štúdiách. Vždycky z každého ročníka vyberali 4 a posielali. Takže aj ja som mal od Pána Boha túto milosť. A vlastne som dostal štipendia priamo z fondu Jana Pavla II. Jan Pavel II. Urobil fond pre chlapcov z východnej Európy a strednej, aby sme tam mohli študovať. Keď som spočítal v korunách vtedy, hej, že koľko stáli tie štúdia, 5 rokov som tam bol, tak to stálo 1 200 000 korún. To som bol jediný študent A koľko takých študentov bolo z Afriky, z Ázie, z Ameriky, z tých krajín, kde teda z Latinskej Ameriky, kde nemali na to, lebo vtedy my sme na to nemali, na takéto drahé štúdia, že tá cirkev koľko dala tých peňazí takto. Lebo sa povie, že jej Vatikán je bohatý, má plno peňazí. Áno, má, ale ako ich využíva? Využíva ich pre dobro druhých. Ja môžem povedať, ja som stál 1 200 000 korún. Takže to vďaka tomu, že ten Vatikán mal tie peniaze. A to bolo, hovorím, tisíce bohoslovcov možno takto študovalo. Takže to je taká vďačnosť aj pápežom za ich starostlivosť. Možno aj poznáte niektorých, čo študovali vtedy, tu už takí niektorí aj známi, otec arcibiskup Zvolenský, Halko, Jozef Kováčik, Tibor Hajdu, Marian Gavenda, Juraj Vitek, možno poznáte z televízie. Takže to bola tá skupina naša. Takže by som to pripísal ako zásluhu aj otcovi arcibiskupovi Sokolovi. On bol totiž to taký sangvinik, alebo je sangvinik, takže nás posielal na tie štúdia, keď ešte neboli tie štipendia vybavené. Sa to rýchlo ešte vybavovalo nejako, hasilo. Ale keby neposlal, tak by to nebolo jednoducho. Takže v tomto mu veľká vďačnosť. A vždy, keď sme ho prišli navštíviť, otca arcibiskupa Sokola, vždy nám dal teda nejaké peniaze ešte, aby sme aj mali také, že vreckové. Takže bol taký štedrý vždycky. Takže keď boli všelijaké tie kauzy okolo neho, že nevedia, že kde boli peniaze, ako boli peniaze, tak jednoducho aj takto išli tie peniaze, že podporoval aj študentov, aj hocikoho. Takže a on nám vždycky hovorieval takým až spevavým spôsobom sentire cum ecclesia, spolucítiť s cirkvou. Toto nám vždycky on zdôrazňoval. Preto dbal, aby bolo prepojenie medzi Rímom a Slovenskom. Takže začal som študovať v roku 1993 v Ríme zo štipendií Jana Pavla II. A takisto taký ďalší súvis s ním, že býval som v seminári, ktorý sa volal Seminár Jana Pavla II. Takže tiež to bolo také zaujímavé. Takže sme takto zažívali to dobrodenie od Jana Pavla II. Počas jeho života. Radi sme tam chodievali na jeho audiencie, sväté omše, pobožnosti. A dvakrát som mu mohol ministrovať osobne. A bolo to naozaj zážitok pre mňa, lebo človek videl, jak veľmi sústredenie prežíval svätú omšu. Úplne ponorený do toho tajomstva. Hovorí sa, že Jan Pavol II. Mal dar vliatej modlitby. Aj to nevieme celkom vysvetliť. To je taká neustála modlitba, neustále spojenie s Bohom mal. A to bolo na ňom aj vidieť. Nie? Taká dobrota, išla z neho také niečo Božie. Takže mohli sme, potom sme mali aj audienciu u neho, ako seminár, kde sme mohli ruku podať, povedať, odkiaľ sme. A doteraz si pamätám, ako s láskou sa na mňa pozrel, požehnal ma. A viem, že keď sme potom odchádzali od ťa, tak úplne človek bol ako v takých snách. A vlastne taký dotyk nadprirodzeného sveta. Potom som sa neskôr dozvedel po jeho smrti, že výslovne prišlo k viacerým uzdraveniam ešte za jeho života. Že takým nadprirodzeným úkazom. Tak ja tiež tak môžem povedať, že ja som si to tedy tak psychologicky predstavoval, nie že som ohúrený z tej príležitosti, ale naozaj bolo tam niečo také silné nadprirodzené, keď sme ho aj takto zblízka videli. Ja tá svetosť bola na ňom až tak hmatateľne cítiť. No a na Slovensko som sa vrátil v roku 1998. Potom sme prežívali jeho smrť s bolesťou, nie aj takou vďačnosťou. No a potom vlastne som sa k nemu občas pomodlil, keď už bol vyhlásený za blahoslavené svätého, ale nebol ešte takým mojím svätým, jak sa povie, lebo však tých svätých je veľmi veľa, 10 000. Takže a teraz, ako som sa vlastne k nemu tak dostal a prečo vlastne aj som tu, takže sa mi vlastne udelali takéto záležitosti, tak jednoducho od tých čias, ako som kňaz, sa venujem mladým a rodinám a teda v rámci tohto taká špecializácia väčšia na otcovstvo, mužská nábožnosť, keďže viac je žien ako mužov, kostol, tak niečo robiť viacej pre nich. Takže, no a vlastne mne sa potom asi pred tromi rokmi stalo také niečo, že dostal som emboliu plus najprv trombózu do nohy, do pravej vysokú trombózu a to sa začalo odtrhať tie tromby a začalo mi to udierať do plúc. Trikrát som dostal emboliu plúc za týždeň a nevidel som, čo to je. Až na tretíkrát to zistili. Strašná bolesť to bola aj prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Ja som myslel, že mám posunutý stavec na chrbtici, že to mi asi tak udiera. Ani teda lekári ma neposlali na vyšetrenie nejaké. Až tretíkrát, keď som to dostal, som bol vlastne druhýkrát v nemocnici, keď ste druhýkrát, už vás tam nechajú a vlastne ten lekár zistil, že veď vy máte emboliu plúc, takže viete, že na to sa zomiera. Aj v tom čase viacerí zomreli na to. Tak mnoho ľudí sa za mňa modlilo, takže som sa nejak z toho potom vylízal. Ale zostali mi následky po embolii, o ktorých lekár mi vravil, že už mi nikdy už to neodíde odo mňa preč. Jednoducho úplne mi poklesla kondícia, nevládal som. Potom lekár mi aj navrhol, že keby ma biskup preložil na nejaké také miesto, že by som len vypomáhal ako výpomocný duchovný, alebo teda, že by som len nejaké kancelárii robil, lebo fakt som bol vyčerpaný, nevládal som pomaly kilometer prejsť, lebo keď máte vyradené plúca, tak nemáte ani kondičku, jak sa povie, takže toto bolo naozaj také veľmi ťažké, že som si popoludní musel pospať, oddychnúť, takisto fyzicky som nevládal pracovať manuálne, čo som predtým pracoval, a tak už som to tak bral, však pomaličky už nakoľko sa mi bude dať, sa z toho teda pozviecham. No a prišiel som sem pred rokom a pol v septembri a bola to púť mužov a ja sa venujem vlastne tej oblasti otcovstva mužskej nábožnosti. Napísal som aj niekoľko kníh, ktoré aj potom tam ponúkam vzadu, ktorý by ste si chceli kúpiť, potom ich môžem trošku aj ukázať. Už som to tu raz ponúkal, alebo dvakrát pri inej príležitosti, ale ktorý by ste mali záujem. A pracujem vlastne s malými skupinkami mladých, alebo aj dospelých mužov, žien a najmä teda tých otcov. No a teraz som sem prišiel a už bolo po celej puti mužov, som tu už bol sám skoro, tak boli tu ešte tieto ostatky takto vyložené Jana Pavla II. A teda som si ich uctiel po taliansky, že ako si Taliani uctievajú ostatky, treba ich poboskať. Neviem, či ste ich už poboskali. Áno. Nebojte sa prísť, asi pán farár dovolí, že nejakú aj handričku môžeme dať. Normálne pekne poklaknúť si, poboskať ich, že to, takže Taliani sa vždy chcú dotknúť alebo poboskať, oni takto to majú. My Slováci sme takí chladnejší trošku, takže dôležité aj poboskať. No, takže ja som tak, keď som bol pred týmito ostatkami, tak som si tak živo predstavil tú audienciu v Ríme, keď sme tam boli ako bohoslovci u pápeža. A teda reku, tak sme boli, reku, svätý otec spolu, reku, ty si takto, môžeme povedať, že v nebi. No a tak som poprosil teda, že či by mi pomohol v oblasti apoštolátu pre mužov a otcov, že nech mi nejako pomôže. Teda nevedel som ako, teda, že aby sa to trošku tak rozhýbalo a tak, neprosil som o zdravie. A tak som potom si to tak predstavil a v tej prosbe teda s vierou som poboskal tie ostatky, teda že nech mi pomôže. No a naozaj v tej chvíli mi vlastne odišli všetky následky embolie. Opäť sa mi vrátila životná sila a naozaj dostal som obrovskú energiu, by som povedal. Prvé dni som sa čudoval, vôbec som si nemusel popoludní pospať. Keď som začal pracovať manuálne, od rána do večera som mohol robiť. Keď som s ľuďmi, večer o 10:00 som čerstvý, vôbec nie som vyčerpaný, predtým som bol úplne unavený, vyčerpaný. Úplne mi všetky tieto následky embolie mi zmizli, nie postupne, ale hneď. A takisto som mal narušenú imunitu, ja som každý mesiac bol chorý na tie chrípky a neviem čo všetko. Každý mesiac doslovne po tej embolii som bol taký zoslabnutý, aj mi zistili narušenú imunitu. A potom, keď som sa bol dať dá odmerať, tak povedali, že mám poriadku imunitu, všetko sa ako vrátilo. No, čo mi zostalo, tá hustá krv mi zostala, to beriem tabletky, varfarín, teda, toho som sa nezbavil. Ale som rád, No a pôvodne som si myslel, že Svätý Otec mi dal zdravie, ale dal mi nielen zdravie, ale takú životnú energiu, by som povedal, že veľmi ľahko sa mi aj učí, hovorí všetko možné, takže také, toto som tu zažil teda. Takže chcem vás pozbudiť tej viere, že keď s vierou budete prosiť, tak Svätý Otec vám rád pomôže ďalej. A to som sa aj začudoval, ako o zdravie som neprosil, dostal som zdravie, ale veď to je tá pomoc v apoštoláte. Nemôžete vy sa venovať niekomu, keď nevládzete, nie? Potrebujete k tomu takú životnú silu, energiu a fakt to som dostal obrovskú, takže trvá to už vyše roka, teda nebolo to len niečo, že som si to nejak nahovoril, ten môj lekár, ktorý mi hovoril, že nikdy sa toho nezbaví, on si myslí, že to som si len sugeroval všetko, takže autosugestia, ale som hovoril, ja som neprosil o zdravie, jak som si mal zdravie sugerovať, keď som na zdravie ja nemyslel vtedy, nie? Takže asi toto som tak chcel povedať, že prečo aj som tu, prečo aj pán farár ma vlastne takto zavolal sem. A naozaj potom, jak som toto uzdravenie zažil, tak aj veci toho apoštolátu, otcovstva sa pohli, začal som robiť také väčšie duchovné obnovy. Bol som potom aj o rok na to tu, som mal obnovu vlastne pre tých mužov. Bol som už aj v Šaštine, tam ma otec arcibiskup poslal. Dostal som sa do univerzitného pastoračného centra v Bratislave, kde robím s vysokoškolákmi mladými, kde preberáme tieto otázky otcovstva, ale aj materstva, lebo keď som mal pre nich tam sväté omše otcovstve, tak prišlo za mňou jedno dievča, povedal, že sa to veľmi páči, že nech niečo aj pre ženy také vymyslím, teda tak vlastne tak, takým spôsobom. Takže vidím, že mi Svätý Otec aj v tom apoštoláte pomohol jednoducho. A vlastne o rok po tom uzdravení som tu ponúkal štvrtú napísanú knihu Ako sa stať dobrým otcom. Takže aj v tomto mi ten Svätý Otec pomohol. Takže toto je skúsenosť tej úcty svätých. Jednak nasledujeme ich náuku, ich príklad, ale aj nám budú pomáhať z neba. A teda odporúčam vám túto taliansky štýl, aj sa dotknúť tých ostatkov, aj ich poboskať. Dobre, aj s vierou sa pomodliť pri nich, hej, teda to isté sme zažili pri ostatkoch Piera Giorgia Frassatiho, to je asi 24-ročný vysokoškolák, ktorý zomrel v 24 rokoch, Talian. Tiež som zohnal ostatky, ale to boli len dotykom. Nebolo to z jeho tela, lebo jeho telo sa nerozpadá. Už 90 rokov je neporušené, hej, Pier Giorgio Frassati. Tak to bolo len dotykom a opäť som ľuďom povedal, zaželajte si niečo, pomodlite sa k tomu svätému s dôverou, poboskajte ostatky a môžete zažiť. A naozaj, to bola zase vo farnosti na Záhori, keď som bol, tak jedna mamička potom o 9 mesiacov prišla, povedala, vypočul ma Pier Giorgio, narodila sa mi dcerka, 12 rokov sme nemohli mať deti, mali prvé a potom chceli mať ďalšie, ale nemohli mať. A ja som sa pomodlila, poboskala ostatky a na to nakrátko vlastne s manželom sme počali a narodila sa nám dcerka. Že prosím si nejaký jeho obrázok alebo životopis, že chcem si ho uctievať. Takže tí svätí nám veľmi radi takto pomáhajú. Tak si vážte, že tu máte tieto ostatky Jána Pavla II. A teda aj teda sa k nemu modlite a nasledujte ho. A možno také ešte na záver taká zaujímavosť, keď som sa potom s mamou rozprával, teda že si tak viac teraz uctievam toho Jana Pavla II., že mi je taký blízky, že aj to uzdravenie som zažil, tak mama mi hovorila, vieš, však ja sa za teba stále modlím k Janovi Pavlovi II. Taký prekvapený bol, že áno, že teda hovorila, tak niekedy sa nám všeličo zasníva, tak hovorila, že mala taký živý sen s Janom Pavlom II., aj teda povedal, dal jej tak ruku, že poď. Hej, tak ona odtedy sa modlí za mňa, že aby ma viedol, hej, v kňazstve. Tak zaujímavé, že ani som nevedel, že sa vlastne mama modlila za mňa, možno ona mi vyprosila tento taký živší vzťah s Janom Pavlom II. A to som sa dozvedel až po tom uzdravení. Si zoberte, takže mamičky, všeličo môžete vyprosiť svojim deťom, aj vy otcovia, hej, takže tá téma s Janom Pavlom II., ako súvisí otcovstvo, tak tá Vanda Poltavská nám spomínala, že pápež sa prednostne venoval mužom a otcom, lebo videl, že je to potrebné. A potom viaceré šťastné manželky mu ďakovali, ďakujeme ti, že si nám vychoval dobrých manželov a otcov. Teda tie ženy mu potom ďakovali za to. Toto hovorila tá Amanda Poltavská napríklad. Čo vás chcem tak pozbudiť, ešte také možno drobnosti, čo nám tá Vanda Poltavská porozprávala, tak napríklad tvrdila, že pápež oddávna vedel, že bude pápežom, teda Jan Pavol II, Karol Vojtila, že vedel to nadprirodzene, že Boh mu to zjavil. Je motka, to ona vedela, si jej to povedal. A potom vravela, že už Pius XII, ktorý zomrel v 58. roku, 1958, že už si ho tedy všimol, a pápeži ho postupne začali pripravovať ako možného kandidáta na pápežstvo. A tá Vanda Poltavská tvrdila, že on aj vedel, že pravdepodobne bude nasledovať po Janovi Pavlovi I. A naozaj, keď si čítate životopisy, tak keď sa dozvedel o smrti Jana Pavla I., tak hovoria, že mu padla vidlička, práve jedol, a že dostal strašnú migrénu z toho. Hej, tak asi to nadprirodzene vedel, že je rad na ňom. Takže, a keď sa ho pýtali, Jana Pavla II., že či ho neprekvapilo, že ho zvolili za pápeža, videl som to vo filme, tak povedal, že snáď ma to ani neprekvapilo, snáď som to aj očakával. Takže tam by bolo také potvrdenie toho, že Boh mu to dal vedieť skôr a pápeži ho mali ako jedného z možných kandidátov. Takže toto. A možno na záver taká výzva. Modlíme sa za pápežov, aby ich Boh ochraňoval aj pred zlými ľuďmi, lebo vieme, že na Jana Pavla II. Bol spáchaný atentát. Ale potom, opäť táto Vanda nám poprezrádzala všeličo z toho Vatikánu, že v 90. rokoch, neviem, v ktorom roku to bolo, 94-5, tak nejako, bola v jeho izbe a mala v rukách škatulku od liekov. A že nevie, čo ju to napadlo, že dá preveriť, či sú to dobré lieky. Tak ich dala na expertízu a s prekvapením zistili, že sú to lieky, ktoré boli presne opačne dávané na zhoršenie jeho stavu. Si zoberte. A potom to teda skúmali, že kto to prebaluje, a našli naozaj tú osobu, čo to prebalovala. Že z lekárne išli dobré lieky a niekto to tam prebaloval na tie zlé lieky. Takže vidíte, nepriateľ cirkvi sa infiltruje všade aj do Vatikánu. Takže vidíte, že aj takto nenápadne môžu tých pápežov likvidovať. A zaujímavé, keď Benedikt XVI. Bol potom zvolený za pápeža, tak hovor mal taký výrok: modlite sa o ochranu pred vlkmi. Koho tým myslel, nevieme. Hej? A tento pápež tiež každú audienciu povie: prosím vás, modlite sa za mňa. Nie? Vždycky to povie. Takže možno toto taká výzva, že modliť sa za nich, za ich ochranu, ale za to, aby nás aj teda bezpečne viedli smerom do neba. Ktorý by ste mali nejaký záujem, ak ste sa ešte k tým knižkám nedostali, ja len ukážem. Takže toto je tá štvrtá kniha, Ako sa stať dobrým otcom. V závere tam aj opisujem skúsenosť z nemocnice. Tam som stretol takého otca 4 detí, ktorý vedel, že zomrie. A veľmi naozaj tak, by som povedal, krásne sa pripravil na smrť, príkladne. Takže toto je, ako sa stať dobrým otcom. To sú vlastne katechézy zase pápeža Františka, tak prakticky podané. Túžil by som, keby sa to každému mužovi, otcovi dostalo a teda mohli žiť podľa toho. Potom tu mám záchranu mužskej nábožnosti, také základy mužskej duchovnosti, otcovstvo na nebi i na zemi. Tam je zase vzťah medzi otcom a synom vykreslený, alebo také jednoduché čítanie, malé úvahy z Biblie, zo Starého zákona a o svätom Jozefovi pre mužov a otcov. Takže pokiaľ to chcete, nech sa páči, tam to je napravo. Takže toľko to. Takže takto nám Jan Pavol II. Pomáha. No a pre mňa je to také uistenie, že pokračovať ďalej v tom apoštoláte otcovstva, že keď som dostal vlastne také mimoriadne znamenie, také uzdravenie, nie? Verím to, že priazeň neba, že Boh to chce, tak treba v tom pokračovať. Takže vážme si tu tie ostatky a fakt vás pozbudzujem s vierou si predstaviť, za čo prosíte, poproste Jana Pavla II. Nech sa prihovorí za vás u Pána Ježiša a s vierou tedy aj poboskajte tie ostatky. Takže skúsme to tým talianským štýlom a funguje to teda s Božou pomocou. No. Amen.